01.09.19 1 Maðurinn á þakinu með blikkplöturnar er líklega endanlega orðin bilaður. Ég hef tekið daglegan lappitúr með litla hundin minn þar framhjá, síðastliðin 3 ár eða svo. Það bregst venjulega ekki að ég sjá honum bregða fyrir og þá við það að laga þakið. Mér reiknast til að hann hafi umlagt þakið í heil 8 skipti síðan ég fór að rölta þarna framhjá. Hann er einn að verki og húsið er 3 hæða. Sig miðjan hefur hann bundið reipi sem settir fast við reikháf sem situr efst fyrir miðju þaki. Þakið er þó nokkuð bratt þar sem þetta er skáhalt með kvistum. Svo bratt er það að fyrst þegar ég sá hann að verki fyrir þessum árum síðan gat mér ekki annað en brugðið. Nú er hann að byrja á nýjum umgangi og þá spilar hann venjulega hátt í græjunum sem eru þarna inni fyrir á 3. hæðinni. Liturinn á plötunum í þetta sinn er gulur. Það er í annað skipti sem hann leggur gulan. Í hins skiptin held ég að hann hafi farið í gegnum rauðan, bláan, grænan og gráan. Hvað veldur þessum látum í manninum er mér gjörsamlega hulið. Það er sem hann get ekki gert upp við sig hvaða lit hann skuli velja. Ég hef svo sem ekki meira af þessum manni að segja, en hef oft haft áhyggjur af því að hann hreinlega fari sér að voða. Veður virðist ekki skipta hann máli, hann er að allan ársins hring. Hann býr þarna einn í húsin er mér sagt, enginn veit hvað hann heitir sem ég hef innt frétta, en allir muna og vita glöggt hvaða hús er að ræða. Ég held ég sé ekki einn að furða mig á þessu. Svona nágranni hlýtur óneitanlega að skera sig úr.